Kaixo, gu Maren eta Iker gara, eta gaurko esatariak izango gara. Erregidorea bezala kailirago, mai teknikaria bezala, Malen eta musika teknikaria Deniz. Aurrera, bikote!
Zorzamino beroa, gaurako guztionzat, oltean asartu orduko denokazten gara iagantzat.
Orain, LH bateko Anet eta Iur biharko menua esatera datoz. Espero dut goxoa izatea. Aurrera.
Kaixo, Iur. Bihar bazkaltzeko zer dagoen begiratu dut eta udaberriko entxalada dagoela ikusi dut.
Bai, eta gero barazki paia dago. Pozerako zer dagoen badakizu?
Bai, fruta dago.
Benetan goxoa, biharko bazkaria, bai horixe.
Eskerrik asko, Anet eta Iur. Zepena ni biharrez nio noala jangelara. Baina zu bai, ez da Iker?
Bai, ni joango naiz jangelara.
Orain Denisek abesti bat jarriko digu. Aurrera Denis.
Orain LH biko, Iara eta Manes etorri dira. Espero dugu lehengo mailako bezain ondo egitea. Aurrera!
Kaixo, Manes, ze pozik nagoen egin behar dugun proiektuarekin.
Baita ni ere, gure herriari buruzko gauza interesgarriak ikasiko ditugula iruditzen zait.
Guk astero-astero momentuak aipatuko ditugu.
Bai, asko eta oso politak ditugu.
Oso garrantzitsua da Andre Maria Erreginaren parrokia badakizu noiz egin zen?
Ba orain, eliza dagoen tokian aspaldiko aztarnak aurkitu dituzte, zaharrenak burdin arokoak.
Erdi arokoz zenbait nekropoli hau da hildakoak lurperatzeko tokiak aurkitu dituzte ere.
Baina gaur egun daukaguna 15. mendean egin zuten.
Ondoan arkeologi museoa dago eta bertan gure historia ezagutzeko aukera daukagu.
Zein interesgarria, plan polita aste bururako.
Oso ondo egin duzute, Iara eta Manex, primeran egin duzue. Eta zuri nola iruditu zaizu, Iker?
Neri ere bai oso ondo iruditu zait, Maren.
Nirea berria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarri. Aizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik. Nirea berria suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen haukan poan hotz dagoenea, ta erretzen ere badaki. Aberriaren mugak, euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lau aizetara, zabalago egiten gara. Berria harrizko herria da, hitzezkoa eta hitzekoa. Altzairuzko txakolin ardo zurezkoa, eta ondar anonimoa. Nirea berria burdin bihurria da, oroimenea laminen baten erdoiezko kantu, etorkizunez fosildua. Aberriaren mugak, euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lau aizetara.
Orain Lu eta Markel etorri dira asmakizun bat kontatzera. Hasi.
Kaixo, gu Lu eta Markel gara.
Markelek txiste bakar bat kontatuko dizue. Eta ni hau korapilo bat ezaten zaiatuko naiz. Hasi, Markel.
Ados, ona txistea. Seme batek esaten du aitari. Aita, aita, handia izaten naizenean zubezalako zubezalakoa izan nahi dut. Eta aitak erantzuten dio, ni bezalako azkarra izateko? Eta semeak, ez, ni bezalako seme bat izateko. Orain Lu zure txanda, animo, aho korapiloarekin.
Arriola, marriola. urratza zorratza puntu motza ara txarra jiran bira zirrin zarran eta zazt zuen gustokoa izan direla espero dugu urren arte.
Oso ondo, Lu eta Markel, oso interesgarria izan da. Eta orain, abesti polit bat jarriko dugu. Ea asmatzen duzu hain zein den. Aurrera.
LH-lauko bi ikasle ditugu, Diela, Olatz eta Ander. Ea zer kontatzen diguten. Aukera!
Kaixo, ni Olatz naiz.
Eta ni Ander naiz.
LH-lau begelako ikasle gara.
Gaur liburu baten inguruan hitz egingo nahi dizuegu. Jerga idazlearen Tintin eta Katasfioaren bitxiak izenburua duen liburua.
Liburua 1929ko urtarrilaren 10ean argitaratu zen eta polita delako aukeratu dugu. Ezagutzen alduzu, eh?
Jerra idazlea 1907ko maiatzaren 22an jaio zen Belgikan eta 1983ko martxoaren 3an hil zen. Jerge Belgikako zen. Eta beste liburu batzuk ere idatzi ditu. Joren abenturak eta beste batzuk.
Tintinek liburu honetan kontatzen diguna oraingo honetan, Tintin eta bere txakurra abenturazalea Italiara joango dira abentura berriak ezagutzera.
Ze polita ez da?
Beraz, badakizue, Tintin eta Katasfioaren bitxiak izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gomidatzen zaituzteko. Agur!
Eskerrik asko, Olatz eta Ander. Asko gustatu zaigu. Orain Denisek kanta polit bat jarriko digu.
Inoiz kontatuko badute nire historia. Zenbat ondarraletan kabituko da nire memoria. Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia. Zenbat eman dudan kanpora. zenbat eman dudan barrura. Zer ikusten dudan barruti.
Orain, LH Bosteko Oier eta Araia etorri dira, ez daki zer kontatzera. Zu badakizu, Iker?
Ez dakit.
Ba, ikusi behar da. Aurrera Oier eta Araia.
Baldakizu ezein den Pierre Jain, nik bai, Lapurdiko opera abeslari eta musikagile ospetsua izan zen. Pertsona hau gustatu zait lehenengo maila, hirugarren maila eta gu, bosgarren mailakoak orkestra batera joan ginelako dantza bat egitera. Eta oso ondo pasa nuen nire lagunekin batera. Pierre Jain gaurko egunean jaio zen, 1762ko apirilaren 26an, Parisen, eta hil zen Parisen ere, 1823ko martxoaren batean. Musikagile ospetsua izateaz aparte, musika eskola batean ere ikasle bezala egiten zuen lan. Niri ez zait bat ere ez opera abesti antzekorik gustatzen, baina abesti honek harritu egin nau, oso polita delako. Beraz gaur, lauterdietatik eskolatik atera eta gomendatzen dizuet Pierre Jain abestiak entzutera. Nik gaurko amaitu dut, orain, hasi zu Iraia.
Orain, Oier eta gero nirearekin nator. Gernikako bombardeaketari buruz hitz egingo dizuet. Ez dakit badakizuen, baina bombardeaketa hura Picassorekin lotuta dago. Ez dakit entzun duzuen zein den Picasso, baina nik gogoratzen dut, gu oso txikiak ginenean Picassori buruzko tertulia artistiko bat egin genuela. Eta Picassoren kuadroa Gernikan egon zen bombardeaketa adierazten du. Bombardeaketa horretan jende asko hil zen. Lehenengo ikerketan 2000 pertsona baina gehiago hil ziren, eta gainera 1927ko apirilaren 26an gertatu zen. Erasotzaileek ia herri guztia eraso zuten. 3 ordu iraun zituen, eta alemaniarrak eraso zuten. Azkenean, alemaniarrek barkamena eskatu zioten Gernikako biztanlei. Agur eta beste bat arte.
Oso ondo, bikote. Asko gustatu zaizkit zuen efemerideak. Orain deni jarri abesti polit hori.
Narra hartuta ondo zaindu.
Denbora pasata neska bat izan da ikastea duzale.
Orain gure gelako Aitan eta Libe etorri dira zerbait kontatzera. Badakizute? Ez badakizute, orain ikusiko dezute. Aurrera.
Arratsaldeon, hemen gaude Eslovakiako Erasmus proiektu ikasleekin. Zuek ere ezagutu nahi dituzue, beraiek dira Kika, Kristina, Julia, Benjamin eta Boris.
What's the name of your school?
We are from Andrej Slatkovic Primary School in Sliač, Slovakia.
What was the journey like?
Journey was trying long but we had a good time together.
Why have you presented yourself to come here with Erasmus project?
We like robotics and we want to learn some Spanish words. We like Spanish. It is hot here. You have sea and we don't.
Why did you take part in Erasmus?
We are in Erasmus because we learn about countries and people and school.
What do you do in Erasmus?
Our traditional is great. Our tradition is that students jump every Erasmus meeting and they are take photo. We go to school, we visit the town, we stay in host family and we do a lot of interesting activities.
Do you do radio at the Slovak school?
Not now, it was old and didn't work well, but in the future we are going to have a new radio and we can play song and do interviews.
What do you think of our school?
Your school is big and nice, you have a nice garden and school yard.
Do you have a vegetable garden at your school? And if so, what are you doing there?
Yes, we have school garden. We go there in spring and summer. We grow fruit and vegetables. There is a pond and rain garden. We can have picnic or project days in our garden.
What's your favorite food?
My favorite food is pizza and burgers.
What's your favorite sport?
Climbing and football.
Es que el casco.
Egun bat ez atera ginen portutik Nasta mila kolore dun bandera jarritazutik Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik Donostia.
Oso ondo, Aitan eta Libe, asko gustatu zait. Irratsaioaren hasiera iritsi da eskerrak irratsaio bukaera arte iritsi izatea.
Berriz ere eskerrak eman behar diogu. Arraio irratiari berriz. Ere irratsailoa entzuteagatik. Eta orain, bai, agur!
Orotarikoa, oro oroketa, eskola euskalduna.